aprobamos a adxudicación por un importe de máis dun millón de euros do suministro e a instalación de equipamento tecnolóxico para os 52 concellos da provincia que se adheriron ao programa Impulsa TIC. Unha vez que está adxudicada esta parte da programación, das aplicacións e do software necesario para avanzar na digitalización e na modernización das entidades locais, agora é a quenda de adxudicar os medios físicos e materiais necesarios para levar a cabo este proxecto. Un proxecto que está dotado con 4,5 millóns de euros e que puxemos en marcha cos fondos que captamos da Unión Europea co obxectivo de colaborar cos concellos da provincia para avanzar na súa transformación digital e poder ofrecer así un mellor servizo público aos veciños e veciñas.